lytter til en videnskab.dk-podcast.
Jeg tog engang et kursus på Københavns Universitet i sygdomshistorie, og alle de store epidemier, de blev selvfølgelig gennemgået, og det galt blandt andet kopper og den sorte død, den spanske syge og alle mulige former for byllepest. Og så selvfølgelig også tuberkulose. Og tuberkulose var jo kæmpestor i 1800-tallet. Alle døde af den stort set, eller i hvert fald mange. Og så i 50'erne, jamen, så gik det lidt væk igen. Og nu sidder jeg over for en fyr, der hedder Rasmus Mortensen, som siger, at det stadig er vigtigt, at man kan hjælpe folk med tuberkulose. Er det rigtigt?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, man mærker det ikke så meget herhjemme i Danmark. Og jeg får tit det der spørgsmål, når jeg fortæller, hvad jeg laver. Men faktum er, at tuberkulose stadig er et kæmpestort problem globalt. Og det er helt klart noget, vi som globalt samfund bør beskæftige os med.
Jamen, velkommen Rasmus Mortensen. Du arbejder på at lave en ny type vaccine mod tuberkulose. Og det er omdrejningspunktet i denne Hvor at vide podcast, som er lavet af videnskab.dk og er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Peter Ørbæk, og Rasmus, du er leder af TB Vaccine Research på Statens Serum Institut, og dit forskningsprojekt er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. Velkommen til. Tuberkulose er en sygdom, som åbenbart slår flere mennesker ihjel, end jeg gik og troede. Hvad er omfanget?
Jamen, omfanget er kæmpestort, og desværre tog kurven også et forkert knæk sidste år. Så der dør faktisk 1,5 million mennesker af tuberkulose om året, og det er ikke noget, man hører så frygtelig meget om. Så vi vil have 10 millioner, over 10 millioner mennesker, der bliver syge af tuberkulose, og altså der dør 1,5 million.
Hvor i verden dør de her mennesker? Hvor i verden lever tuberkulose?
Jamen, tuberkulose lever alle steder, men der er selvfølgelig nogle steder, den er meget mere prævalent end andre. Og det vil typisk være associeret med fattigdom, så vi ser det i tredje verdens lande. Vi ser det rigtig meget i det, man kalder Sub-Saharan Afrika, altså syd for Sahara i Afrika. Men vi ser den også i Asien, store problemer i Indien, Sydøstasien og faktisk også i Sydamerika. Så den er alle steder, men dødsfaldene vil typisk også ske i Afrika.
Dit projekt og det, du arbejder med, det hedder, nu læser jeg på engelsk, Opening a Backdoor to the Tuberculosis Granulom, det ord, det skal vi have talt meget mere om, by vaccine-promoted tertiary lymphoid structures. Vil du lige starte med at fortælle om det her med et granulom?
Ja.
Hvad er et granulom, og hvorfor er det vigtigt for den type vaccine, du arbejder med?
Det vil jeg meget gerne. Så tuberkulose er en bakterie, som inficerer vores lunger via luftvejene, så man inhalerer nogle små dråber, hvor hvis din sidekammerat hoster eller nyser, så indånder de her dråber, de kommer ned i de dybe luftveje i lungerne, og når kroppens immunforsvar genkender, at der er en infektion, så vil de begynde at danne den her granulomstruktur. Og den har det er sådan et tvækket svær, så kroppen forsøger ligesom at beskytte resten af kroppen fra, at bakterien spredes. Men effekten er også, at det kan blive utrolig svært at få bugt med de bakterier, som ligger inde i granulomet. Og det er det, mit projekt går ud på at finde ud af, hvordan kan vi åbne det her granulom op, sådan så immunsystemet rent faktisk har adgang til de her bakterier.
Okay, så jeg prøver lige at omformulere bare for min egen skyld. Så kroppen siger, at det her det skal vi passe på, så det lukker vi inde.
Yes.
Og problemet er, at når kroppen lukker det her inde, så er det svært for os at gå ind og gøre noget ved det, som kroppen nu har isoleret.
Det er lidt smule for simpelt, men det er heller ikke helt forkert. Okay. Så hvis man kigger på granulomet som struktur, så vil det have sådan en lagstruktur, lidt af hvad du kender fra et løg, hvor inde i midten, der vil du have nogle inficerede celler, og det vilde ved tuberkulose, det er, at det er faktisk i stand til at inficere vores immunceller, som normalt vil være i stand til at dræbe alle mulige andre bakterier, men ikke TB. Så der ligger nogle inficerede celler inde i midten, som man kalder makrofag, og udenom, der vil så ligge alle vores T-celler. Og det er T-cellerne, som normalt vil kunne fortælle makrofagen, nu skal du dræbe de her bakterier. Men i al den stund, at de ligger inde i en lavstruktur, du har alle de inficerede celler inde i midten, og T-cellerne ligger ligesom ude i ringen og ikke kan komme i kontakt med dem, så er det rigtig, rigtig svært at få bugt med bakterierne.
Og det her, at en bagdør er nødvendig for at komme ind?
Lige præcis. Så vi ønsker at åbne en slags bagdør for T-cellerne, sådan så vi kan få dem til at snakke med de her makrofager, som et eller andet sted er alene hjemme inde i midten.
Okay. Altså, du har sat en computer med, hvor du har et billede af, altså hvad antager af et granulom, de her?
Det er det, og det ligner, ja, det er lidt spacey, det ligner faktisk lidt en galakse, men det er den her ansamling af celler, som vi kan se af et granulom, og nu kan vi fortælle lytterne, altså, Vi har de grønne makrofag i midten, som sådan en slags sky. Det kunne vel også ligne stjerner. Og så udenom det, der ligger der en helt anden type sky, som er vores T-celler. Og det, man så ville lægge mærke til, hvis man kunne se det her billede, det var, at alt det grønne og alt det blå, det slet ikke taler sammen. Der er ikke rigtig noget overlap.
Ja, der er nærmest en smule, en lille afstand imellem, som om der er en, hvad skal man sige, en sådan usynlig barriere, der skiller dem ad.
Lige præcis. Og det vi så ønsker, det er at se, om vi kan få noget af alt det blå, altså T-cellerne, til at komme ind, hvor alt det grønne er. Så vi kan åbne en eller anden form for bagdør ind i granulomet, så T-cellerne har adgang til de her inficerede celler.
Men altså, du har også taget slik med af en eller anden årsag, kan jeg se.
Ja, jamen jeg tænkte, at det ville være en hjælp for lytterne at forstå. Nu kan vi jo godt sidde og snakke om den her galakse her, som folk ikke kan se, men jeg har taget noget med, som folk helt sikkert kender. Og det er Ferrero Rocher. God, så jeg tænkte, gamle. Vi måske kunne sidde og spise det, mens vi snakkede lidt om, hvad det her granulom er for noget. Så lige nu sidder vi og pakker sådan en Ferrero Rocher op, og når man får åbnet pakken, så vil man kunne se, at det er selvfølgelig en rund chokolade, og den har sådan en, den er lidt mindre end en golfbold, ikke? Og det er faktisk, når man kigger på sådan et røntgenbillede af en lunge, hvor patienten har tuberkulose, så vil man se sådan nogle pletter på størrelse med sådan en Ferrero Rocher her.
Nå, okay.
Og den har sådan nogle knopper, så jeg tror, det er nødder eller et eller andet, så man faktisk kunne forestille sig, at T-cellerne, de sidder så ude i skallen eller ude i det yderste lag af det her granulom. Men så prøver at bide i den her Ferrero Rocher.
Lad os gøre det. Altså, lige nu så bider jeg i en billedlig inficeret tuberkulosecelle.
Ja, vi skal spise et granulom.
Et granulom på den måde, ja.
Ja.
Så der er også sådan noget creme i et granulom, kan jeg forstå.
Jamen, det er det. Så jeg synes egentlig, at Ferrero Rocher var meget godt billede på det, vi ser på den her computerskærm. Så inde i midten af sådan en Ferrero Rocher, der er der sådan en blød masse, en eller anden nødmasse af en art.
Minder om Nutella.
Ja, og det vil lytterne så kunne sige, det er det, vi på skærmen ser som de blå T-celler. Så det er de immunceller, der forsøger at bekæmpe tuberkulosebakterien, som ligger inde i det allerinderste lag. Og det kunne man så forestille sig, det er den nød, der ligger inde i Ferrero Rocher. Og det, man så kan få ud af det her, det er at sige, jamen nøden ligger isoleret inde i midten. Den her bløde masse kan ikke komme ind i nøden. Men det er det, vi håber på at kunne gøre med vores bag. Det er ligesom at bore et hul i hasselnøden og få den her nødmasse til at komme derind og hjælpe de inficerede celler med at klare bakterierne.
Hvordan er det her forskelligt for de vacciner, som vi arbejder med i dag til tuberkulose?
Ja, altså, så skal vi måske tilbage og sige, at der er faktisk en vaccine imod tuberkulose. Den er 100 år gammel, så man har anvendt den i rigtig, rigtig mange år. Det hedder Calmette-vaccinen, eller BCG-vaccinen, som blev udviklet af to franskmænd for 100 år siden. Og den virker egentlig rimelig godt i spædbørn, så de steder, hvor tuberkulose er et problem, der giver man til spædbørn, og den forhindrer ligesom bakteriespredning. Den forhindrer, at spædbørn får tuberkulose i hjernen og bliver svært syge. Men den forhindrer altså ikke lungesygdom. Og det er særligt de teenager og voksne, hvor det er der, man også ser bakteriespredningen, altså transmissionen. Så selvom BCG-vaccinen redder rigtig mange menneskeliv, så forhindrer den faktisk ikke epidemien. Og det som vi tror, vores nye vaccine kan, som BCG-vaccinen og andre typer af vacciner ikke kan, det er, at den laver en særlig slags immuncelle. En særlig slags T-celle, som hedder TH17-celler. Og der er vores hypotese, at de kan bygge den her slags infrastruktur. Og nu bliver det lidt kompliceret, men det vi tror, der sker, det er, at de her TH17-celler, de har evnen til at ommøblere granulomet. Så det vi har set i vores tidlige dyreforsøg, når vi vaccinerer med den her vaccine, det er, at der dannes noget, der minder om en lymfeknude inde i granulomet. Og det er med alt, hvad der indebærer infrastruktur i vores lymfeknude. Så normalt i lymfeknuder, så er der sådan nogle specialiserede blodkar. Og de her blodkar bruger vores T-celler til at komme ind og ud af lymfeknuden. Og de her specialiserede blodkar, dem ser vi faktisk også i vores granulom. Og vores hypotese er, at ligesom i lymfeknuderne, så vil T-cellerne kunne bruge de her specialiserede blodkar til at komme ind og ud af granulomet. Og de ligger altså inde der, hvor de inficerede bakterier er. Det centrale her er, at man vil kunne bygge oven på BCG-vaccinen. Så man vil sagtens stadig kunne blive ved med at bruge BCG-vaccinen, og så give vores vaccine, efter man har fået BCG, for eksempel i de tidlige teenageår. Og målet, det helt klare mål med vores vaccine, det er at stoppe lungesygdom, for det er her, du har transmissionen i samfundet, og derfor vil man kunne bremse og stoppe epidemien.
Hvad skal der ske i løbet af dit projekt, hvor mange år er det, der er sat af til det lige nu?
Ja, det er 3,5-4 år.
Hvad skal der ske i løbet af de 3,5-4 år?
Jamen derfor skal vi kigge på to hypoteser. Den ene hypotese, det er jo det her med, at det rent faktisk er TH17-cellerne, som er med til at bygge de her strukturer. Så vi har vist, at når vi bruger vores vaccine i dyr, så kan vi lave strukturerne, men vi har ikke vist, at det rent faktisk er TH17-cellerne, der gør det. Så det er vores hypotese. Og formålet med det, det er jo så at sige, at hvis det rent faktisk er TH17-celler, så har vi både en biomarkør, som vi kan følge. Når vi skal i klinisk udvikling i mennesker, så vil vi kunne måle TH17-celler i blodet, og vi siger, okay, så tror vi, at vaccinen gør det, den skal, som vi også har set i dyrene. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at andre i forskningsfeltet vil kunne bruge TH17-cellerne som biomarkør til at optimere deres vacciner, så man faktisk ved, hvad det er, man skal inducere præcis med en vaccine for at være effektiv. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er at vise, at de her specialiserede blodkar, de rent faktisk er en motorvej. Lige nu er det også en hypotese, og det har vi tænkt os at gøre ved at bruge et blokerende antistof som en slags prop til de her blodkar. Og når vi så bruger den her prop, så håber vi at se, at der er en blokering for T-cellerne for at komme ind i granulomet. Så vi vil kunne undersøge nogle dyr både med og uden den her prop, og se på, om det har en effekt på T-cellernes evne til at trænge ind i granulomet.
Hvad er de helt store udfordringer? Altså hvad står I over for, som får dig til at ryste lidt i forskerbuksen?
Jamen, det er et utroligt komplekst projekt, selvom vi kan tale om det her på et mere simplificeret plan. Så nogle af de teknikker, vi skal bruge, er ekstremt udfordrende.
Så det vil sige selve metoden?
Metoden og dataanalysen er tidstung, og den er kompliceret at lave. Vi skal samarbejde med nogle af de bedste i feltet, men vi er også ude på randen af, hvad der er gennemprøvet metodemæssigt. Så vi skal ud og lave noget, der for eksempel hedder spatial transcriptomics, hvor man kan tage sådan et granulom her og skære det over, og så vil man faktisk kunne kortlægge hele DNA'et for hver eneste lille bitte celle, der ligger inde i granulomet på enkeltcelleniveau. Og det giver en kæmpe stor datamængde, som det kræver noget bioinformatisk kunden at analysere os. Og det er der ikke ret mange, der laver, og det er helt klart en udfordring.
Det lyder som, at vi er åbne for et mindre felt i tuberkuloseforskning bare med det der.
Jamen, helt sikkert. Ikke kun os, men i samarbejde med nogle af de førende forskere i verden også, at det her vil det være første gang, at man har lavet sådan noget.
Hvor tværfagligt er det her projekt? Altså, hvor meget hjælp har I brug for udefra?
Jamen, vi har faktisk 4 internationale samarbejdspartnere, som har hver deres område. Så den ene vil være faktisk det her, den her spatial transcriptomics-analyse, som vi arbejder med et institut i Basel i Schweiz. Så de er meget stærke i det her bioinformatik. Så skal vi samarbejde med en gruppe i Frankrig, som kan lave mikroskopi på et levende dyr, hvor man faktisk, mens dyret er i live, kan se forhåbentlig T-cellerne gå ind via de her blodkar i selve granulomet, så vi har nærmest en video, der beviser, at vores hypotese er rigtig. Og endelig så skal vi arbejde sammen med en ekspert fra Seattle, som har specialiseret sig i at lave sådan en meget kompleks, det hedder konfokal mikroskopi, hvor man kan farve alle immunsystemets celler og se på, hvordan vores vaccine ligesom ommøblerer granulomet. Den sidste er en japansk samarbejdspartner, som har udviklet den her prop. Så han er den eneste i verden, der vil have de her antistoffer, som rent faktisk kan lægge en prop i de her specialiserede blodkar, hvor vores håb det er at sige, når vi lægger proppen i, så vil man forhindre det, vi håber på, at vores vaccine skal gøre. Det er jo en lidt kompliceret måde at forklare det på, men jeg håber, det giver mening.
Men en antistofprop lyder som ekstremt uundværlig for ligesom at kunne undersøge, hvad virker og hvad virker ikke.
Lige præcis.
Hvor lang tid har man egentlig arbejdet med den idé, at du kan køre en antistofprop på vacciner?
Jamen, det er jo et meget specifikt værktøj til lige præcis det her projekt. Så det her er et antistof, der er udviklet til også at kunne sige, jamen, hvad betyder de her specialiserede blodkar i vores lymfeknuder? Hvad betyder de også i cancersammenhæng, hvor man ved faktisk, og det er måske en meget smooth transition til også at snakke om nogle af perspektiverne i det her projekt, man ved i cancer, i nogle former for tumorer, så dannes de her specialiserede blodkar også. Og når de dannes, så har man lige vist i år faktisk, at T-celler kan bruge dem til at komme ind og ud af en tumor. Så det har meget bredere anvendelse, det her antistof, end bare lige til vores forskning.
Nu bliver jeg meget interesseret i at blive klogere på, jamen, altså, hvad kan det så? Ikke? For det er jo meget en til en at få at vide, at når man, det er en ny god vaccine til tuberkulose. Og lad os starte med det. Du har lige fortalt mig, at 1,5 million mennesker om året dør tuberkulose. Så jeg antager, at det er vel det åbenlyse, det kan hjælpe på tuberkulosedødeligheden globalt.
Ja, det er helt klart det primære formål med vores vaccine, at få knækket kurven og få stoppet antallet af dødsfald med tuberkulose, og forhåbentlig med vacciner kombineret med antibiotikabehandling få udryddet tuberkulose fra jordens overflade. Og det vil selvfølgelig være en fordel, hvor tuberkulose er et kæmpestort problem. Men vi ser også med bekymring på, at man ser en stor spredning af de her multiresistente tuberkulosebakterier, som er enormt svære at behandle, særligt fra Østeuropa og fra Rusland. Og det er jo et kapløb, som er enormt svært at vinde som forsker, fordi man hele tiden skal blive ved med at finde på nye antibiotika. Og der vil en vaccine være et rigtig godt værktøj til at få stoppet spredning af multiresistente tuberkulosebakterier.
Er det sådan kamp nummer et? Er det farligste, I står overfor? Det er det her kapløbet med den multiresistente antibiotikabakterie?
Jeg vil sige, det vil være begge dele, og heldigvis vil en vaccine have en effekt på begge dele. Altså, vores mål vil være at stoppe dødsfaldene, og det vil sandsynligvis også have en effekt på spredning af multiresistente tuberkulosebakterier. Så vil sige, ligegyldigt hvad for en af dem vi vælger, så vil vores vaccine have en effekt på det.
Det andet, du nævnte før, som jeg også synes er interessant, det er, at når I har taget hul på den her forskning, og I tager hul på det her for at blive klogere på, hvordan man kan skabe den her bagdør til midten af granulomet, så har I jo også sat alle mulige andre mennesker i gang, som du nævnte før, jeres samarbejdspartnere i Basel og Seattle og Frankrig og Japan. Ikke? Mm. Det forskning, som de har gang i til at støtte jer, det nævnte du også kun noget helt specielt, det her med kraft og måske gå ind og have en effekt der. Kan du komme lidt nærmere ind på deres grundforskningsarbejde med det, som I laver, og kombinationen af det? Hvad kan det andre steder end bare tuberkulose?
Jamen faktisk, så er den japanske samarbejdspartner, arbejder slet ikke med tuberkulose, så det er virkelig nogle tværfaglige mennesker, vi har samlet om det her projekt. Dem i Basel har aldrig lavet en tuberkuloseinfektion i deres laboratorie, men de arbejder med det her spatial transcriptomics, som er rigtig vigtigt, og de vil gerne ind og arbejde med tuberkulose, så vi kan alle sammen bidrage med noget unikt i det her. Så der er ikke nogen i det her konsortium, som faktisk arbejder med cancer, men jeg synes, det er en fuldstændig oplagt perspektiv af det her forskning. Hvis vi viser, at vores vaccine kan bygge de her specialiserede blodkar, som virker som bagdør ind i granulomet, så er det også nærliggende tænkt, at vi kan gøre det med cancer. Så det er et lille skuffeprojekt, vi har kørende lige nu, for at se på, om nogle af de ting, vi udvikler imod tuberkulose, også vil have en anvendelse i kræft.
Men Rasmus, nu har vi talt meget om grundforskningen i det her. Ikke? Altså, bore et hul i granulomet og skabe en bagdør og få det til at arbejde sammen. Men hvordan tager vi det ud af laboratoriet og ud i den virkelige verden og faktisk hjælpe nogle mennesker med det her?
Jamen det er virkelig også det, der motiverer os som forskere, at vi kan anvende vores grundforskningsviden til at komme ud over stemmerne med den her nye vaccine. Og der er det her forskningsprojekt en kæmpe støtte til at komme det næste skridt. Så lige nu arbejder vi faktisk på højtryk på at få lavet den her vaccine, vores eksperimentelle vaccine, i en kvalitet, så man kan teste den i mennesker. Og vi har planlagt at gå i en klinisk afprøvning allerede næste år, som vi håber på kan køre parallelt med det her forskningsprojekt. Så det er ligesom de helt store perspektiver. Mit håb er, at nogle af de fund, vi gør os i det grundforskningsmæssige, vil kunne undersøges i mennesker, sådan så vores grundforskning spiller sammen med selve udviklingsprojektet om at få den her vaccine stukket i nogle mennesker.
Hvad står i vejen for bare at gøre det her til en vaccine i morgen?
Jamen, jeg synes, det var spændende at se hele verdens samfundet samle sig om at lave en coronavaccine. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi så samme entusiasme omkring den helt store næste udfordring i global sundhed, som netop er tuberkulose. Og det er der, det handler. Altså, det handler både på politisk vilje, og det handler på funding. Så bare for at give dig et billede på, hvor vi står hen, så bliver der inden for de første 11 måneder, af corona, der er corona ramt verden, der blev der givet 100 milliarder dollars til coronavaccineforskning. Til sammenligning så blev der i 2019 givet under 1 milliard dollars til tuberkuloseforskning. Og det er ikke engang kun vaccineforskning, det er til forskning generelt imod tuberkulose. Så jeg siger ikke, at de her tal er forkerte, at det var forkert at give 100 millioner til corona, men det siger lidt om proportionerne, hvor vi er henne. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi så nogenlunde den samme urgency, som vi så med corona, for at få løst nogle af de store sundhedsproblemer, hvor der er ingen tvivl om, at tuberkulose er et af de største. Så før corona overhovedet ramte, der var tuberkulose faktisk den infektionssygdom, som dræbte flest mennesker. Og det vil den blive ved med år efter år efter år, indtil vi får en ny vaccine.
Så det er jo også et grundlag for, at det, du laver, det vil have en potentiel relevans de næste 100 år.
det har et potentiale for at være en kæmpe game changer. Der er selvfølgelig rigtig mange udfordringer på vejen, og mange steps, vi skal igennem i det her kliniske udviklingsprogram. Men der er ingen tvivl om, potentialet for tuberkuloseforskning er kæmpestort. Så det var den ene af de udfordringer, vi har, det er funding. Den anden, det er, at hvis vi sammenligner os med corona, der tog det lidt over et år, før vi fik en vaccine fra pandemien, den ramte. Der er tuberkulose et helt andet monster at arbejde med. Så tuberkulose har været her altid, og man har kunnet finde den i de gamle farver. Når man lavede arkeologiske udgravninger, kunne man faktisk se, at der var tuberkulosefund i deres lunger. Så det er ligesom en bakterie, som har udviklet sig evolutionært sammen med mennesker, og er enormt specialiseret til at tilpasse sig vores krop. Så det, der er en udfordring med tuberkulose, det er en langsomt udviklende sygdom. Så det vil sige, at der kan gå ofte over et år, fra man bliver eksponeret fra bakterien, til man faktisk udvikler aktiv sygdom. Og hvis man tænker på det evolutionært fra bakteriens synspunkt, så er det enormt stor fordel, fordi at de her mennesker kunne nå at rejse over store afstande, før at de blev syge, og så kunne sprede bakterien, så det ville være en enormt effektiv måde at sprede bakterien på. Hvor man kan sige, corona, hvis det var for 20.000 år siden, vil sandsynligvis være mere lokalt, fordi det går så hurtigt, at faktisk mennesker når kan bevæge sig ret meget. Så hvis vi lige spoler tilbage og siger, hvad er det så udfordring for et tuberkulosevaccineudviklingsprogram, så vil det betyde, at når vi laver en klinisk udvikling, og vi giver vores vaccine til de her mennesker, så skal man vente enormt lang tid på at se på, om nogen af dem får tuberkulose, for at kunne se, om vaccinen overhovedet har en effekt. Det vil sige, at de afprøvninger, man laver, tager 10, 15, 20 gange så lang tid, som det har taget for corona, hvor man bliver syg nogle få dage efter, man er blevet eksponeret for corona. Så det er den anden, kæmpe store forskel. Det vil sige, at klinisk udvikling kommer til at tage mange flere år, end det gjorde med corona.
Men hvis alt går vel, så taler vi om en vaccine, som jo så på en eller anden måde tvinger os til at skille med en livslang ledsager, men en ledsager til den menneskelige eksistens.
Det håbede jeg. Altså, jeg synes ikke, det er en særlig speciel velkommen gæst, vi har haft i de sidste, 100.000 år, hvor længe vi har haft den her bakterie. Så det kunne være rart at sige farvel og tak til den.
Med det, så håber jeg, at alt går godt for jer, og du kan få lov til at gå forrest som skilsmisseadvokat i den forestilling. Tusind tak, fordi du kom ind, Rasmus.
Det var så lidt. Tak for det.
Som sagt, så er du leder af TB Vaccine Research på Statens Serum Institut, og dit forskningsprojekt er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. Det her er Hvor at vide, en videnskab.dk-podcast, som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Peter Ørbæk. Tak fordi du lyttede med.